Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Amstel Gold Race, no a my sme uprostred ardenského týždňa. Dúfam, že sa nám podarí zeditovať a nahodiť podcast čo najskôr, pretože dnes Valonský šíp, no a samozrejme v nedeľu posledný monument jari Liež-Bastogne-Liež. Rovnako máme za sebou aj zo pár zaujímavých etapákov. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko, s tým strianím to hovoríš, ako keby som ja mal nestriať, ale pritom ty máš službu dnes, takže...
Áno, áno, áno.
To je víza pre teba.
Beriem to na seba. No, tak sa teda poďme pozrieť na to, skôr než sa dostaneme do Beneluxu, tak iba v krátkosti rekapitulácia Giro d'Abruzzo. Preteky, ktoré sme predtým poznali ako Giro di Sicilia, sa tento rok presunuli do Abruzza, čiže tohto stredotalianského regiónu. Čo je však podstatnejšie, videli sme 4 etapy a takisto 4 rôznych víťazov etap. Prvú vyhral Enrico Zanoncello, to sme si asi už minulý týždeň rozprávali. Jan Christen potom pridal etapu číslo 2, to bol jeho prvé profesionálne víťazstvo pre tohto mladého Švajčiara. Poslal to tam z veľmi sympatického úniku v posledných 2 kilometroch. Takže Jan Christen tam ukázal, respektíve tam aj zúročil tú svoju veľkú jarnú aktivitu. Potom prišla etapa číslo 3 a Alexej Lučenko okrem víťaznej etapy sa presunul aj do líderského dresu pre celkové poradie, no a ten už zo svojich pliec nepustil ani po etape číslo 4, ktorú vyhral Pavel Sivakov. Takže čo sa týka GC, Alexej Lučenko, za ním Pavel Sivakov, tretí George Bennett, čiže UAE, 2 víťazné etapy a takisto druhé miesto a takisto aj štvrté miesto v GC, čiže
bodíky.
Bodíky, zbierame bodíky UAE naplno, ale takisto podstatné body a možno aj taká psychologická vzprúha pre Astanu Kazachstan, pretože tí zatiaľ tento rok nejakým spôsobom nehviezdia. Až si odmyslíme všetky tie azijské šampionáty a podobné záležitosti za Uralom, ktoré sa odohrávajú. Takže Lučenko v drese kazachského majstra konečne pripísal aj o niečo výraznejší úspech na konto Astany. No, ale oveľa viac nás zaujímalo dianie v Beneluxe, pretože sme sa presunuli z kockových klasík do Arden, no a takým spojitkom medzi týmito dvoma klasikárskymi svetmi je Brabantský šíp, 64. ročník, ktorý aj tento rok finišoval v Overijse. Benoît Cosnefroy sa konečne radoval z víťazstva na týchto pretekoch. Cosnefroy, ktorý bol pasovaný za takého mierneho favorita Brabantského šípu, aj keď ten záver vyzeral skutočne hociako, bola tam dosť pestrá zmes pretekárov. Konečne sme takisto videli malú ochutnávku toho, ako vyzerá klasika bez veľkých mien. Absentovali absolútne všetci, takže konečne, OK, bol tam Michael Matthews.
Áno, Michael Matthews
aby
je
sme, 8. Aby sme neboli zlí, ale Blink nakoniec do toho záveru nezasiahol, pretože absentoval v tej 7-člennej skupine, ktorá si to rozdala o víťazstvo. Dvojité zastúpenie, tam mal Israel Premier Tech, Joe Blackmore a takisto Dylan Teuns. Možno trošku prekvapivo, to tam Izrael zahral na Dylan Teunsa, aj keď Joseph Blackmore má celkom dobrý šprint, ale OK, v Izraeli sa rozhodli takto. A mimochodom Joe Blackmore už podpísal aj kontrakt na rok 2025-2026. Doteraz jazdil oficiálne v development týme, aj keď tým ho využíval z veľkej časti na, aj na svojich Ačkových pretekoch. Takže veľký, mladý britský talent.
Tak stačí sa len... budúcnosti. Presne, stačí sa pozrieť na to, že čo už toto odjazdil v nižšej kategórii. Vyhral generálku na Rwande spolu s dvoma etapami. Vyhral generálku v Tajvane. Vyhral generálku Circuit de Ardennes s ďalšou etapou. Následne 4. miestom na Brabantskom a ešte cez víkend si stihol v U23-kárskom Liež zobrať víťazstvo. Čiže myslím, že ten či už medzi mužmi v nižších kategóriách alebo v U23, tak to pozeráme na jednu z najväčších mien aktuálnych takej tej mladej generácie.
No, neviem po ruke štatistiku, ale myslím si, že čo sa týka UCI bodov, tak je možno aj najúspešnejší z Izraelu zatiaľ v tejto sezóne.
Celkovo to, čo mám po ruke, sú Pro Cycling Stats body, teda trochu iný rebríček, a tam je aktuálne 35. Na svete.
Tak čiže
predpokladám, že nikto vyšší z Izraelu tam nebude, ako nemal asi to kde
nie.
Sa im to podariť.
Asi čo sa týka vývoja tých pretekov, tak tým, že sme nevideli v akcii Van der Poela a spol, tak malo to oveľa pestrejší náboj, tak by som to povedal. Videli sme tam viaceré prelievanie skupín, takisto pokusy o atak. Veľmi aktívni tam boli práve jazdci Decathlonu, ktorí tam jednak pripravovali trošku pôdu pre Benoita Cosnefroa, ktorý mal potom možno čerstvejšie nohy v tom závere, aby pôsobil aktívne v tom rozhodujúcom ataku. Nechybal tam Tim Wellens z UAE, takisto Quinten Hermans, Jefferson Cepeda, Marin van der Berg, ktorý nejaké 4 km pred cieľom, 5, sa rozhodol atakovať z tejto skupiny. To bol prekvapivý ťah, pretože Van der Berg bol asi papierovo najsilnejším šprinterom z tejto sedmičky, ale rozhodol sa, že OK, tak skúsi to solo. Nakoniec to nevyšlo. No a potom, čo bol dostihnutý, tak už bolo viac menej iba otázkou, že kto sa z tejto šestky zvyšnej dokáže dostať najrychlejšie na pasku. Nakoniec to bol Benoit Cosnefroa. A myslím si, že je to celkom dobrý príznak pred nasledujúcimi pretekmi, či už Valonský šíp alebo Liež-Bastogne-Liež, pretože Cosnefroa už viackrát ukázal v Ardenách, že tento terén mu sedí a Decathlon by potreboval nejaké väčšie klasikárske víťazstvo ako Sol.
Hoci body Decathlon má dosť, to je jeden z tímov, ktorý tiež úspešne zbiera bodiky. Celkovo Brabantský šíp sú preteky, ktoré podľa mňa ja od začiatku, kedy sledujem cyklistiku, tak pociťujem relatívne veľkú dôležitosť týchto pretekov, pretože to začalo asi tým, že ich niekedy vyhral Sagan. Takže tie preteky, ktoré keď Sagan vyhral, tak vlastne boli v tom čase pre nezainteresovaného cyklistického človeka pracujúceho v tých športových médiách, tak to bolo automaticky, že to sú preteky najdôležitejšie na svete, aj keby vyhral etapu okolo Rwandy. Ale myslím, že to je celkovo sú jedny z tých pretekov, ktoré majú veľmi stabilné a zaujímavé miesto v kalendári, aj napriek tomu, že tam málo kedy bývajú tie veľké mená. Je to možno by im pomohlo trošku, keby to neboli iba jednotkové preteky, ale že by mali trochu váhu, alebo keby boli viac nalepené na napríklad Körn. Brusel Körn tiež nie je až taký ako preteky, ktoré by mali nejaké podľa mňa ešte, že pred 10 rokmi myslím, že mali oveľa menšiu váhu, ako majú dnes. A týmto by som chcel vyzvať všetkých, aby si začali viac vážiť Brabantský šíp, aby sme to nejakým spôsobom dotiahli k tomu, aby sa to stalo úplne, že legitímnou súčasťou toho klasikárskeho mesiaca, a ako hovoríš, že to presne to pojitko medzi kockami a Ardenami, aj keď to teda zďaleka regionálne v Ardenách nie je. Už len ten záver je jeden z mojich obľúbených, čo sa týka tých pohľadnicových záberov na rôzne belgické mestečka, tak ten záver v Overijs je jeden z takých tých najkrajších, by som povedal, v sezóne. Alebo teda taký minimálny, ktorý si pamätám z roku na rok, zatiaľ čo napríklad keď si pozrieš obrázky z Ronde napríklad, no tak si skôr pamätáš múr a podobne, ale ten samotné miesto, kde sa preteky končia, tak to nie je nejaký pohľadnicový záver. A v tomto napríklad tieto preteky majú navrch určite, takže za mňa veľmi dobre strávená streda pozeraním Brabantského šípu.
No, Brabantský šíp má trošku nevýhodu v tom, že je to hneď tesne za Paríž-Roubaix. Čiže
No,
je to výhoda aj nevýhoda.
To je jak klasika San Sebastian trochu, keď sa skončí túr a akože áno, kúkneš si to, aj sa z toho tešíš, keď to vidíš, ale nechce sa ti to úplne zapínať.
Z diváckého hľadiska je to určite výhoda, hej, že nemáš tam takú tú dieru medzi Roubaix a začiatkom Ardenského týždňa. Čiže je to taká super výplň programu. Na druhú stranu nikdy nebudeš mať kompletné nejaké hviezdne osadenie týchto pretekov, pretože po Paríž 3 dní po Roubaix sú všetci ešte vytrasení z pave sektorov, ale zase je to skvelá príležitosť pre jazdcov, ktorí Roubaix vynechávajú a ktorí sa na Roubaix absolútne nekoncentrujú. A je to príležitosť pre nich získať nejaké zaujímavé klasikárske víťazstvo, pretože je to semiklasika, nie je to tak cenené ako ostatné preteky, ale myslím si, že stále to má svoju váhu a každý z pretekov v tom jarnom kalendári má niečo do seba.
No a to je presne to, že tá váha podľa mňa rastie aj s tým, že ak sú to preteky, ktoré z železnou pravidelnosťou vynechávajú najväčší favoriti. Keď vieš, že tam nebude na štarte Van der Poel napríklad, tak ako keby tvoja šanca sa automaticky zvyšuje.
Stúpa geometrickým radom.
Presne, nie je to tak, že že sa ti zvyšuje šanca, že tam je o jedného jazdca viac, ale to je Van der Poel ako keby pokrýval celý taký nejaký mentálny blok často až. Takže už len preto je, že tých príležitostí vlastne v sezóne, keď vidíme, že aj GC jazdci napríklad ako to tlačia v etapákoch, že idú na etapové víťazstvo a podobne, oveľa viac ako v minulosti by som povedal, alebo aspoň teda niekedy začiatkom 2000 a 2010 rokov, tak vlastne vidíme to, že tých príležitostí vyhrať niečo je oveľa menej ako bolo predtým, pretože jednoducho, keď štartuje Vingego alebo Pogačar na nejakom týždňovom etapaku a vyhrá tam 4 etapy, tak tých možností tam veľa nie je. Samozrejme, teraz sme v špeciálnej sezóne, kedy bavíme sa, ty keď si spomínal a dostal si sa k tomu Matthewsovi, že nebol tam nikto z veľkých mien, tak myslím, že logicky vychádzame vždy z tej top 6 aktuálne, ako to Taliani nazývali, ako si to minule spomínal v podcaste. A plus top 6 by sme podľa mňa mohli rozšíriť o Pitcocka a o Pedersena a tým pádom je to tak akože rozšírená osmička, povedzme, a bez nich je v podstate, to sú tí jazdci, od ktorých očakávame primárne, že budú vyhrávať všetko, tak vlastne z tejto 6 až osmičky máme veľa jazdcov, ktorí sú jednoducho majú veľké zdravotné problémy momentálne. Väčšina z nich sa týka síce GC, ale tak Remco by určite menil spôsob, akým by ľudia pristupovali napríklad k Liež, k čomu sa určite dostaneme. A preto je táto sezóna nejakým spôsobom špecifická, že sa otvára veľa možností pre jazdcov ako Beno a Cosnefroa, ktorý vieme, že vie víťaziť, ale neočakáme od neho, že bude brať tie najväčšie klasiky až monumenty.
No, on má zaujímavú štatistiku na Brabantskom šípe a tá jeho minulosť na týchto pretekoch hovorí jasnou rečou. Pri 5 účastiach vždy bol v top 10 a 3., 8., 2., 3. a teraz konečne prvé miesto, čiže išiel nejakým spôsobom šťastiu naproti, nebol to nejaký ojedinelý výstrel do tmy, ale skutočne Brabantský šíp sú preteky, ktoré mu sedia. Takže tento raz to už konečne pretavil aj na víťazstvo. Takže veľké naladenie v Decathlone a už aj s novými dresmi pred Ardenským týždňom. No a ten sme videli počať 58. ročníkom Amstel Gold Race, ktorý sme sledovali v nedeľu. No a nakoniec z očakávaného súboja Mathieu van der Poela proti zvyšku sveta sme nevideli veľa, pretože van der Poel tak trochu ako keby šetril sily alebo ako by sme to nazvali.
Ja by som to nazval inak, ja, prepáč, že ti toto skočím. Ja by som to nazval tak, že Thunderpool mal, to nebolo podľa mňa nutne ošetrený síl, ale samozrejme je to len môj názor, ale skôr o tom, že no chlapci, upracte si tie preteky sami. Že vlastne, že ako keby bolo to taký ten, že nečakajte, že všetko idem robiť teraz ja a môj tím, ktorý sa dosť oslabil, napríklad tým, že tam myslím, Quinton Hermans tam padol doskoro a podobne, tak podľa mňa to bolo, že Van der Poel si povedal, že ja už som tieto preteky vyhral dosť fenomenálnym spôsobom, ak si pamätáte. A si proste si povedal, že chlapci, makajte a ja sa tu budem voziť a možno z toho niečo kapne. Že podľa mňa tam nebola nejakým spôsobom, že chuť robiť niečo viac s tými pretekmi a to podľa mňa bol Van der Poel na Amstli.
Ja si myslím, že to bolo úplne aj logické, pretože nedá sa robiť tá robotická práca tímu počas celej jary, takisto nie v každých pretekoch si môžeš dovoliť 30, 40, 50 kilometrové solo. Takého jasa ešte v profesionálnom pelotone nemáme, kto toto dokáže. Asi to ani nechceme, pretože by nás cyklistika asi veľmi skoro prestala baviť. Ale presne, v Alpecine si povedali, že OK, no my sme už toho na jaru ukázali celkom dosť, čo sa týka diktovania na čele balíka, ale ukážte sa aj ostatní, my sa chvíľku zväzieme, až z toho niečo bude, tak sa zapojíme v závere. Rovnakým spôsobom to zobral aj Van der Poel, nevynikal žiadnou aktivitou a je to tak trošku logické aj v spojení s tým, čo ho čaká už v nedeľu, Liež-Bastogne-Liež. To je určite priorita ardenského týždňa. Vynecháva aj valonský šíp, takže na Amstli tak trošku možno aj povinnosť štartovať. Predsa len sú to domáce preteky.
Holandské, jasné. Jediná veľká holandská klasika v podstate. Tak
presne, navyše v duhovom drese, tak to by bol asi hriech vynechať. A rovnako aj pre sponzorov to bol určite veľký ťahák, že Van der Poel je na štarte. A čo sa týka výsledku, tak nebol to úplný prepad, ak skončil v hlavnej skupine, čiže nedalo by sa povedať, že by bol niekde dropnutý, to ani nikto neočakával, ale nesršal aktivitou, ako sme boli zvyknutí počas celej jary v prípade Van der Poelovho prípadu. Tým pádom dostala možnosť zabojovať o víťazstvo úplne iná skupinka, ktorá sa vyprofilovala z takisto zaujímavých jazdcov. UAE tam malo pochopiteľne svoje zastúpenie, Mark Hirschi, takisto tam bol Thijs Benoot, ktorý reprezentoval tým Visma Lease Bike, zostava, ktorá nabrala veľké trhliny za posledné týždne. Takisto Soudal Quickstep sa nám konečne pripomenul, Mauri van Sevenant skončil nakoniec na 4. mieste, takisto tam bol Valentin Madua v drese francúzskeho šampióna, Bauke Mollema, wow, tak to bolo meno, ktoré som tam veľmi rád uvidel.
Blessed from the past.
A potom takisto Quentin Pascher a Peo Bilbao, tak toto bola deviatka jasov, no a samozrejme netreba zabudnúť na víťazného Toma Pidcocka, ktorý sa mi veľmi páčil v popretekovom rozhovore, že tak pridáva do svojho palmares druhé víťazstvo na Amstli.
Hej, ak by sme zabudli iné preteky z minulosti, tak presne. To sme venovali podľa mňa, že aspoň pol hodinu podcastu tomu, keď sme sa bavili o tej cieľovej fotografii na Amstli medzi ním a
Fanartom.
Jo, a to bol 2021, čiže 3 roky dozadu, tak to bolo, kedy nám Réžia, a nielen Réžia, nám neukázala jediný záber,
tam
kde
sa,
by bolo.
Tam sa vyrábala tá cieľová fotografia. Photoshop, to bol rýchly Photoshop.
Fake news, hej. A tak je to proste je to Brit, no, prístup k britským humorom. Takisto ani nebol jeho smet po Amstli, nebol nejaký obrovský.
Ejda, toto je vec, ktorá je úplne geniálna. Tom Pitko, keď si na pódiu má upiť spíva, to je asi ako keby, že tam som ja.
Hej, presne.
Že
po 15
rokoch
abstinencie, hej, presne, tak jasné. Takže spravíš to tak, aby sa sponzori úplne neurazili, ale vlastne vytvoríš aj tak z toho memečko v podstate, takže...
No.
Áno. Predpokladám, že už len výzorom, keď sa pozrieš taký nejaký týžbenúd alebo Bauke Molema vekom, by to minimálne... Ty by som si povedal, že ty dajú tomu Amstu zabrať na pódiu, že to... Ale čisto iba tak vizuálne hodnotené. Že kto by si užil veľký Amstel na pódiu?
No, tak videli sme viacero fotiek ešte, keď sa rozdával ten obrovský pohár pre víťaza.
No.
Tak Kviato, to tam...
tak ale to je...
Podľa proste... to držal. Podľa mňa ten veľký pohár to je ťažšie ako dlažobná kocka, čo dostaneš
to asi áno,
na rube.
No. Kviato je proste východ, takže... A východ vie...
Východ vie. Takže Tom Pidcock nakoniec v tom záverečnom šprinte prečo Marka Hiršiho, Tisha Benota a Mauri van Sevenanta. Amstel Gold Race má za sebou teda ďalšiu edíciu. Tom Pidcock, pre ktorého to môže byť dosť dôležité víťazstvo, čo sa týka takej psychologickej hry, pretože už viackrát bol veľmi blízko na jarných klasikách a toto môže kompletne odkryť ten jeho potenciál. Videli sme v predošlých rokoch, aký je Pidcock naozaj univerzálny jazdec, čo sa týka cyklokrosu, takisto MTBčka. Rovnako už triumfoval aj na Strade Bianche, takisto na Tour de France. Triumfoval na etape, respektíve v etape s finišom na Alpe d'Huez, čo je veľmi prestížna záležitosť, ale práve taká nejaká klasika z Beneluxu, či už teda kocková, alebo z Arden mu zatiaľ v Palmares chýbala. Áno, vyhral Brabantský šíp v 2021, ale predsa len z toho ardenského triptychu zatiaľ nemal nič ukrojené. Teraz sa situácia mení a myslím si, že to prichádza v správny čas. Napriek tomu, že Pidcock má stále iba 24 rokov, to si takisto treba pripomenúť, že hoci ho už máme na scéne veľmi dlho, tak v tom profesionálnom pelotone je až od roku 2021. Dovtedy zaujímal svoju pozornosť najmä na cyklokros a na tie juniorské preteky. Čiže stále je to pomerne čerstvé meno, ale už natoľko etablované, že človek by si povedal, že OK, tak Pidcock ten už musel povyhrávať vľavo, vpravo, hocičo, ale zatiaľ má tie najväčšie úspechy skôr na reprezentačnej úrovni.
Áno, tak je to sranda, že vlastne, keď si vezmeme, že v lete olympiáda, tak ide vlastne už druhý svoj cyklus, lebo však bol olympijský víťaz v MTBčkách, hoci olympiáda bola kvôli covidu posunutá, ale čo mu určite pomohlo, že tam bol ten jeden rok pridaný. Ale je to podľa mňa tiež, viackrát sme to už spomínali, je tam podľa mňa trochu taký ten to, že veľké talenty z anglosaských krajín, tak vlastne majú podľa mňa väčšie pokrytie. Predpokladám, že keby sme jeden z nás alebo obidva vedeli po francúzsky a čítali si L'Equipe, tak tiež sa každý mesiac sa objavuje nejaké ďalšie meno francúzske, o ktorom si povieme, že to je nový Ino. A pritom vieme, že tie mená v podstate zapadnú dosť často. A podobne to je teraz podľa mňa s britskými, austrálskymi, americkými jazdcami, pretože jak konzumujem väčšinu médií po anglicky a tým pádom vlastne je tam logicky pokrývanie týchto mien a preto o Pidcockovi sme vedeli už hrozne dávno, že vlastne už inak veľmi podobný prípad bol Theo Gegenhardt, ktorý bol tiež veľmi silný v juniorských a v U23 kategóriách a ešte predtým, ako vôbec podpísal s Ineosom, tak sme boli ho, sme o ňom proste vedeli, takisto ako to je Pitcock, a potom máme pocit, že ten človek je už na scéne x rokov a pritom v 24 naozaj už mať za sebou etapu Tour a Amstel Strade, Brabantský šíp a byť olympijský víťaz a majster sveta cyklokrose, tak je celkom solidná bilancia na, aj na kariéru niektorých jazdcov. Ale podľa mňa, čo trochu Pitcockovi ubralo, je, že tá minuloročná sezóna nebola nejakým spôsobom výrazná, bol tam na pódiu Liež, čo si myslím, že inak je taký trochu zdvihnutý prst na tento víkend. Ale nevideli sme nejaké ako extra výsadky, zatiaľ čo možno v tej klasikárskej sezóne 22, práve keď alebo 21, tak sme mali naozaj pocit, že je veľmi blízko toho, čo toho levelu, povedzme, fanarta s Van der Poelom, a to napriek tomu, že tých skúseností tam bolo menej. Čiže trošku ako keby zišiel z očí a mysle, a vieme, že tiež Ineos nie je najsilnejší klasikársky tím, hoci tam veci sa menili a tam napríklad myslím, že Pitcock dobre funguje napríklad s Kviatkovským a prípadne s Narváezom v tých kockových klasikách. Takže ten tím nie je úplne beznádejný. A je to, podľa mňa je to dobré, že teraz má nejaký ďalší odrazový mostík, je dosť možné, že budúci týždeň sa o ňom budeme baviť ako víťazovým monumentu, ale už keď aspoň potiahne ten Amstel, s tým, že tie ciele v sezóne sú, myslím, že u ňoho trochu iné, že tam bude veľkú rolu hrať tá olympiáda, tak som celkom zvedavý, že kam to s Pitcockom pôjde ďalej. Ale chcel som sa ešte na sekundu vrátiť k výsledkom Amstlu, a to je vlastne možno k pódiu, pretože Mark Hirschi, ako sme sa bavili na našom Discorde, väčšina možno z nás má pocit, že potom po tej fantastickej sezóne v Sanlebe, kedy zažeral na Tour a na majstrovstvách sveta a podobne, tak sa ako keby trochu vytratil v UAE. Ale napriek tomu ja som si pamätal, že on bol nejak strašne vysoko figuroval v UCI koncoročnom rebríčku, napriek tomu, že sme že vlastne, čiže tu máme presne ukážku toho, že to je jazdec, ktorý ide na body pre svoj tým a pretože Hirschi skončil, ak si pamätám dobre, 9. minuloročnom UCI rebríčku, alebo tak
nejak. 10 sa mi zdá, no.
Hej, áno, robil som tomu screenshot na Discord, ak chcete, si môžete ísť pozrieť, pretože som tým chcel ukázať, že aha, že možno my máme všetci pocit, že Hirschi niekde zmizol, ale v skutočnosti predbehol, že fakt veľké mená, Laporta napríklad, Jejca, niektoré, neviem, ktorého z nich a podobne, že jazdcov, ktorí pravidelne vyhrávajú nejaké preteky. Ale chcel som ešte k Tishovi Benutovi, lebo si spomínal veľmi oklešenú zostavu Vismy. Myslím, že ja celkom som, napriek tomu, čo sa vo Vismy stalo posledný mesiac, kedy prišla postupne o Van Aerta a takisto o Vingegaarda a celkovo ten tým Laporte sa nerozbehol poriadne celú klasikársku sezonu, tak príde mi, že je tam nejaká bojovnosť toho tých menších mien, a tým nechcem uraziť Tisha Benuta, ale je tam nejaká snaha niečo s tými pretekmi robiť aj napriek tým, povedzme, obmedzeným zostávam. Myslím, že na Rube to bolo iné. Tam to bolo v podstate, tam im vyslovene chýbal na to človek, ktorý by mal na to nejakým spôsobom typológiu. Ale myslím, že Tish Benut dobre ukázal na Amstli, že vlastne aj keď si členom možno takého toho B týmu alebo podporného týmu, tak stále vieš nejakým spôsobom zapracovať na výsledkoch. Takže to mi príde také, že okej, zraní sa ti zo pár veľkých mien, takže stále tam niekto vyťahne pódium. Pre mnohé týmy by to bol, že úspech na celú sezónu. Už len pre Soudal Quickstep so štvrtým Van Sevenantom by to bol práve po mne pódium. Čohokoľvek, keďže Remco je zranený, tak by bolo fakt, že dôležité momentálne. A ešte jedna poznámka k Van Sevenantovi, lebo to je človek, ktorý by mohol jazdiť aj v akokoľvek drese, ale tak rýchlo identifikuješ, keď sa ide na tie bergy na Amstli, pretože to je jak Jonathan Milan, proste zo strany na stranu, hlava hore dole, to je naozaj že človek, ktorý vyzerá úplne inak ako všetci ostatní na bicykli. Aby som to povedal takým spôsobom mierne.
Jo, to je pravda. OK, takže toľko mužský Amstel a myslím si, že sa oplatí pozastaviť aj nad ženským Amstlom, hoci videl som iba cieľovú rovinu, musím priznať, ale tá stála za to. Lorena Vips, tak opäť je jednou z jazdkyň, ktorá sa presvedčila o tom, že radovať sa 20 metrov pred cieľovou páskou na takýchto pretekoch v hromadnom šprinte nie je úplne najideálnejšie. A čo si budeme hovoriť? Dala to na Juliana Alaphilippa.
No, myslím, že tieto preteky dosť poznačilo to... tam nastal hrozný, ja som tiež nevidel celé preteky a popravde ani neviem presne, ak to bude, čiže teda respektive, ako to bolo s tou neutralizáciou a skrátením.
Bol tam nejaký incident s policajným doprovodom, tak sa mi zdá, že na motorke. Policajt na motorke tam mal nejakú nehodu a tým pádom
hej.
Sa to...
Čiže tie preteky to úplne zmenilo, pretože nevieme si predstaviť, že Lorena Vips je Jasper Philipsen v podstate ženského pelotonu tejto sezóne. Takže takýchto čistokrvných šprinterov v mužskom Amstli veľmi nevidíme. A celkom ma prekvapilo, že bola na takej pozícii. Ale áno, je to trošku tiež taká zaujímavá situácia, že v SD Works naozaj bral minulú sezónu všetko, čo sa dalo. A tento rok sa ukázalo, že sú týmy, ktoré hlavne teda Lidl Trek má veľmi dobrú sezónu, ale aj Canyon a podobne, takže sú týmy, ktoré dokážu brať víťazstva alebo spolupracovať na to, aby porazili tento tým. Čiže celý ženský peloton si vytvoril nejakého uhlavného nepriateľa, čo je vlastne SD Works, pretože mali najlepšiu šprinterku, najlepšiu vrchárku v Demi Vollering a takisto najlepšiu klasikárku v Lotte Kopecky. Čiže to, že Vibes takto trochu prehajdákala to víťazstvo, je plne, že celkom nepríjemné pre SD Works, pretože si, kým minulú sezónu by sme si hovorili, že tak to je tým, čo vyhrá všetko, tak tu už to nie je tak. Akože áno, samozrejme, Kopecky vyhrala minulý týždeň Rube, čiže ten fokus tým je inde, ale myslím, že ten tým chce ísť ďalej s tým, že chce vyhrávať, kde sa to dá. Na druhej strane máme Marianne Vos, ktorá naozaj je, ak je nejaká pretekárka symbolom toho, že nezdávaš sa, dokým nedáš pásku, tak to je práve ona. A to, že v podstate, aj napriek tomu, že to nie sú najväčšie klasiky, ktoré ona vyhrala túto sezónu, ale má tretie víťazstvo z klasik po Omlupe, Dvarse a Amstli vo svojom, povedzme, že ku koncu jej kariéry, aj keď to nevieme, čo to vlastne znamená. A potom, čo mala operáciu v iliac artery, po anglicky, neviem, popravde, ale myslím, že je to ten istý problém, ktorý mal, ktorý vyradil na nejaký čas Petra Veliča, Fabio Aru mal ten istý problém.
Okay.
Ide v podstate o prívod krvi do nôh. A po týchto operáciách sa cyklisti, akože nie som doktor, ale po týchto operáciách sa pomerne ťažko cyklisti vracajú na scénu a Marianne Vos proste po tom všetkom tak to zvládla tento rok, že excelentne a berie veľké víťazstvo.
Takže toľko Amstel Gold Race, no a predtým, než sa pustíme do preview Valenského šípu a Liège-Bastogne-Liège, tak si dáme krátku prestávku Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Čo nové v Kofeíne? Tak novinka Colombia Ortiz v svetlom a takisto v tmavom pražení. Je to káva, kde sa spojili sily, až si pamätáte kávové hviezdne vojny pred pár mesiacov, tak tento raz Libardo a William Ortiz spravili spoločnú kávu. Ešte som ju nemal možnosť ochutnať, ale minulý týždeň som si spravil cold brew z popiči kávy z posledného balenia, ktoré už nie je k dispozícii a môžem povedať, že odpalilo dekel. Bolo to, že neuveriteľne dobré. A momentálne mám už pripravený cold brew z Sumatry Asech Washed spracovania, tak to bude na dnešnom menu. A už sa na to neuveriteľne teším, hoci teda teploty nám trošku klesli, takže ten letný vibe, ktorý sme chytili posledný týždeň, je už nejakým spôsobom opäť preč, čiže ideme späť do jesene a za chvíľu je zima. ale nie. Cold brew sezóna už teda definitívne odštartovaná a už sa teším na tie letné mesiace, pretože espresso tonic, to je takisto nápoj, ktorý som si minulý rok veľmi obľúbil. A espresso tonic, tak to je nápoj, ktorý má jednu veľkú výhodu. Pokiaľ máte tonic, ktorý chutí normálne, tak môžete mať aj úplne zlú kávu. Čiže keď idete do nejakej kaviarne, ktorá nedisponuje úplne top kávou a napríklad pri práci máme jednu takú a tam akože espresso to nevypiješ, pretože to je klasický prepražený Talian, ale keď si dáš espresso tonic, tak tá káva sa tam nejakým spôsobom uplacíruje.
Čiže tonic je tvoje mlieko, hej? Ako mlieko štandardných
presne,
ľudí
presne,
je tvoj
presne,
tonic.
Presne, presne. Tonic je tam ako mlieko, akurát, že to má potom oveľa lepšiu chuť, lebo v kapučine predsa len nejakým spôsobom tú chuť kávy cítiš. Že keď tam máš nejakú prepražený nezmysel, tak to nie je až také, ale v espresso toniku
a čo to, zlý tonic?
To zanikne.
Čiže môže byť aj tonik, akýkoľvek zlý a akokoľvek zlá káva a vytvorí to v pohode nápoj?
Tak to neviem, to neviem. Ja som si kupoval minulý rok tonik taký, neboli to teda asi úplne top toniky, ale...
Zo strednej taký, poličky, hej?
Taký nejaký... nejaký priemer. Nebol to taký, ako by som to povedal, so supermarketovou etiketou.
Hej, presne tak. Ja ako nakupujem všetko. Druhé najlacnejšie kupuješ proste. Čokoľvek kupuješ, ty kupuješ druhé najlacnejšie.
Priemeruješ cenu. Takže som zvedavý, ako vypáli espresso tonic tento rok. Zatiaľ si fičím na cold brew. Ako hovorím, z popiči kávy už bohužiaľ nebude. Takže snaď príde nejaká ďalšia sezóna, ale Sumatra Asech Washed je pripravená, tak sám som zvedavý, čo nám to ponúkne. Minulý týždeň som si išiel takisto espresso víkend, pretože prišla návšteva, tak som Peťovi musel rýchlo dávať na známosť, že treba doručiť nejaké full city roasty.
My sme takí privilegovaní,
ale... No, bolo to celkom zaujímavé, pretože návšteva preferuje také fakt, že tmavšie roasty, na ktoré keď si už trošku odvykneš, tak potrebuješ nejaké také 3-4 šoty na prebudenie chuťových buniek, ale dá sa časom zvyknúť na barčo, takže...
Ja napríklad som teraz od kofeínu bral Nespresso kapsule od kofeínu, okay. lebo idem na o pár týždňov na dovolenku, kde viem, že je mašina k tomu určená, tak som celkom zvedavý, potom môžem o nejakých mesiac vám dám review toho, čo som dostal, už je to pripravené na dovolenku.
Vynikajúco.
Aby ste vedeli, že kofeín má široké portfólio.
Že aj takéto niečo existuje.
Presne. A... Dokonca kompostovateľné sú tie kapsule, čiže
čo viac
všetko
chceš.
V pohode. Presne.
Čo viac chceš. OK. Takže toľko novinky v kofeíne. No a tento týždeň máme takisto milú povinnosť vyhlásiť víťaza súťaže. A tým sa stáva Dineček, ktorý okrem víťazného Toma Pitcocka trafil takmer presne aj počet UCI bodov, ktoré
to je inak reálne.
UAE. Typ bol 425, výsledok bol 455, čiže skutočne klobúk dole pred týmto typom. A minimálne nám to teda rozviazalo, respektíve odpadla nám úloha žrebovania, keďže víťazné typy boli dva, ale Dineček mal bližší typ, čo sa týka UCI bodov, takže toto možno zachováme, možno obmeníme tým z času na čas, aj keď UAE možno bude taká bude taký celkom dobrý trademark.
Hej, záleží to, že či štartuje Pogačar alebo nie, lebo keď poviem, štartuje Pogačar, tak je to vlastne ten tým možno nie až taký fokusovaný na body, ako keď neštartuje Pogačar. Aspoň tak mi to príde nejakou veľmi subjektívnou analýzou ich doterajšej sezóny.
Jo, je to možné. Takže, toľko vyhodnotenie súťaže. Tento týždeň súťažná otázka nie je, ale tí, čo nevyhrali, nezúfajte. Súťažná otázka príde týždeň budúci. Takže
som celkom rád, že netipujeme víťaza Liež v súťaži, lebo to by opäť bolo... Museli by sme nájsť nejaký spôsob, akým oddeliť od seba všetky typy na Pogačara.
OK, takže toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou Kofeín. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká tento týždeň. Valonský šíp, ako sme už hovorili, tak 88. ročník pôjde zo Charleroi do Uj. 198,6 km na programe dňa dnešného už teda. Dúfam, že si podcast zapnete ešte dnes. 9 kategorizovaných stúpaní. Prvé bude Côte d'Ivoire, 2,1 km, priemerný sklon 5,8%, no a potom uvidíme 3 okruhy v okolí Huy a tam sa budú jazdci štverať 4-krát cez Côte de Ref, 2,1 km, 5,3% v priemere, v maxime 6,4%, no a potom samozrejme nemôže chýbať Murdeuj, ktorý sa takisto pôjde 4-krát, 1,3 km, notoricky známe stúpanie s priemerom 9,6%, v maxime v tej serpentínke to má 26%, ale keď sme hovorili, že Milano San Remo je najzaujímavejších 12 minút v sezóne, tak čo sa týka Murdeuj, tak toto je asi najzaujímavejších koľko, 3-4 minútky.
Presne, to je tak čisto jak stíhačka na dráhe 4 minúty, ale špecifikum podľa mňa Valonského šípu je to, že aj keď viackrát sa ide cez Huy, tak cez Mur, tak vlastne tie ostatné stúpania v podstate s tými pretekmi v podstate nič nerobia, akože majú tam nejakú eliminačnú formu, ale nakoniec aj tak tá kopa jazdcov, ktorí naraz štartujú stúpanie na Mur, tak je vždy veľká a vlastne nepamätám si, že či pravdepodobne za mojej éry sledovania cyklistiky si nepamätám prípad, že by sa vyhrali tieto preteky inak, ako sa vyhrávajú vždy, že nepamätám si nejaký únik na jednom z tých iných stúpaní.
To je nemožné.
Takže myslím si, že presne je to. To je tak, že je na Twitteri je môj obľúbený profil How Far Out For This Race, kde si môžem sledovať, že kde mám začať pozerať preteky v jednotlivý deň. Tak myslím, že pri Valonskom šípe často stačí naozaj len posledný 1200 metrov, či koľko to vychádza.
Zapneš to pod čarkanom asi v obraze.
Hej, presne. Takže v tomto prípade je to naozaj šprint do kopca, ako bolo. Náš bývalý prezident mal tie obľúbené preteky do kopca automobilové. Ten prezident s tým fúzom. Tak toto sú preteky do kopca.
Pozdravujeme do Limbachu. V roku 2023 Tadej Pogačar zvíťazil na Valonskom šípe, druhý bol Matiáš Kiomoze, tretí Mikel Landa. Tento rok ináč, napriek tomu, že sme videli na Amstli veľmi slnečné počasie, príjemnú teplotu, tak ochladzuje sa v celej Európe, nielen teda v našich zemepisných šírkach, ale aj v Beneluxe. A teplota má byť okolo 8 stupňov. Čiže to bude pomerne dosť chladný ardenský týždeň. Takisto má tá prepoveď platiť aj na nedeľu, čiže možno uvidíme trošku viac na obliekaných jazdcov. Poďme
typovať. Pamätáš si na Michaela Woodsa, keď jazdil, to bolo Liež, keď jazdil s jednou nohavicou a druhú nemal?
Áno, to bolo Liež, sa mi zdá.
No, tak to presne očakávame od jazdcov. Taký trochu pragmaticky pristupovať k svojmu oblečeniu.
Som zvedavý, či Matej van der Poel nevyrukuje s komplet bielou kombinézou dlhou.
No jasné. Jak rýchlo korčuliar.
To dá na čipa, vieš.
Hej.
OK, tak ja tipujem Santiago Buitraga.
Dobrý tip. Ja tipujem Vlasova.
OK, dobre, môže byť. No a predsuňme sa na nedelu. Liège-Bastogne-Liège, najstaršia klasika, 110. ročník, 254 km, na programe dňa 11 stúpaní, 3480 výškových metrov. Čo sa týka stúpaní, tak smerom do Bastogne je to iba jedno stúpanie a tá hlavná akcia sa nám potom teda rozbehne v neskoršej fáze. 130 km pred cieľom bude Côte de Saint-Roch a tam sa v podstate nejakým spôsobom už začne naplno pretekať. Najzaujímavejšie sú však posledné tri stúpania. Côte de la Redoute, 33 km pred cieľom, 1,6 km, 8,2% v priemere.
To je takéto remkové stúpanie, kde každý...
Presne, to je remkové stúpanie. Aj minulý rok atakoval na Redoute. Potom je Côte de Forge, 1,3 km a 7,2% v priemere. No a potom záverečné stúpanie, ktoré vrcholí 13 km pred cieľom Côte de la Roche a Fucun, tak to má takisto 1,3 km a 9,6% v priemere. Čo sa týka osadenstva, ktoré uvidíme na Liège-Bastogne-Liège, tak uvidíme súboj. No, to sa uvidí, či uvidíme súboj.
Uvidíme, presne. Ale
uvidíme konfrontáciu na startliste medzi Mate van der Poelom a Tadejom Pogačarom. Čiže
na štarte budú obidvaja, hej.
Na štarte
uvidíme,
budú
obidvaja.
Nepamätám si, kedy sme... Mali sme vôbec niekedy nejaký taký, že vyhrotený súboj medzi van der Poelom a Pogačarom, okrem Ronde?
No, Ronde, hej.
Ale okrem Ronde?
Neviem, či majú vôbec niekde nejakým...
Nejaká vzájomná história.
Sanremo niekde?
Sanremo. Sanremo.
Stúpaní.
Ale toto boli všetko skôr terény, ktoré vyhovovali Van der Poelovi. Teraz sa nám kartička trošku obráti a uvidíme skôr Tadeja Pogačara vo svojom prirodzenom prostredí a bude sa mu tam snažiť vmiešať Mate van der Poel. Čiže na toto sa ja teším. A som zvedavý, ako Tadej Pogačar bude chcieť spraviť tieto preteky ťažké. Pretože to, čo robil van der Poel s konkurenciou, že chcel ju uvariť, aj čo sa týka Ronde, aj čo sa týka Rubé, tak tento raz je na ťahu Tadej Pogačar. A Mate van der Poel by mal byť ten, ktorý bude trpieť.
Hej, áno, je to niečo, čo by malo jemu sedieť, samozrejme. Rozmýšľam nad Tyrenom 2021. Ak pamätáš si takú tú etapu, kde van der Poel šiel strašne dlhé solo a nestihal ho tam práve Pogačar nejakým spôsobom? Nebola to úplne priama konfrontácia, že... Mm-hmm. Ale to bola podľa mňa, bola tam nejaká etapa, v ktorej bojovali medzi sebou. Aspoň na diaľku, ale skúsim si spomenúť. Každopádne celkom ma teší, že po Amstli môžeme do tejto skupiny opäť pritiahnuť aj Pidcocka podľa mňa, lebo to bude určite meno, ktoré bude chcieť nejakým spôsobom prehovoriť do tých pretekov a pravdepodobne v tom teréne je povedzme bližší vyzývateľ Pogačara ako v tomto prípade bude Van der Poel. Etapa číslo 5 2021 Tirreno Adriatico podľa mňa. Van der Poel vyhral, druhý Pogačar s 10 sekundovým mankom, tretí Van Aert 49 sekúnd manko. 52 kilometrové solo Van der Poela a v GC samozrejme Pogačar bol prvý. Čiže vlastne to je podľa mňa, že najbližšie, čo ten terén. To bolo také žralocie zuby etapa do Castelfidardo. Takže to je podľa mňa. To si môžeme pozrieť ako referenčnú etapu.
Treba si to zrekapitulovať.
Presne tak. Ale tak samozrejme doba je trochu inde. Každopádne treba tipovať mimo Pogačara, by som povedal. Ak ideme už tipovať, alebo ešte chceš nejakým spôsobom prejsť, kto je na štarte?
Čo sa týka toho startlistu, tak UAE je veľmi silný, je tam Mark Hirschi, takisto Joao Almeida. Takisto vrchári nezaháľajú na Liež Bastogne Liež, vidíme tam na startliste takisto Felixa Gala, rovnako aj Simona Yatesa, Alexandra Vlasova, Matiasa Škelmoseho. No a poďme tipovať.
Poďme tipovať tak nebudeme tipovať na Pogačara. Ja by som toho Škelmoseho celkom chcel vidieť, aby niečo spravil. Pretože mi prišiel celkom sympatický na Amstli.
OK, rozum hovorí jasne.
No, jasné.
Ale čo sa týka takého čierneho konia, Maxim van Hills.
OK, to je že hodne čierny kôň. Ale celkom som zvedavý popravde Pogačar Pitcock, že či by z toho mohlo byť niečo zaujímavé.
Takže.
A počkaj, ale treba spomenúť ešte to, že toto nie je jediná príležitosť v najbližších dňoch, kedy ťa naši poslucháči môžu počuť a čakať ťa tiež tvoj debut na Monumente.
Pokiaľ, monumentálny debut, pokiaľ budete mať voľnú nedeľu, tak odporúčam zapnúť si obrazovky Eurosportu už od 10.30. Prvá etapa Presidential Race of Turkey. Čiže začínajú aj preteky okolo Turecka. No a potom rovno z Turecka sa telepaticky a teleportujem sa do...
Budeš komentovať na jednotke aj dvojke Eurosportu naraz?
To zatiaľ nie. Ale potom sa presuniem aj na Liež-Bastogne-Liež so Štepanom Strakom, takže to bude komentátorská super nedeľa, čiže monumentálna premiéra na Eurosporte. Kto chce, nech si zapne s českým komentárom. Koho budem iritovať, je tam viacero jazykových variácií, takže dá sa to veľmi jednoducho prepnúť.
A ešte povedz, ktoré ďalšie etapy, lebo nekomentuješ celé Turecko, ale môžeš povedať,
celé Turecko nie, potom etapu číslo 2 a potom etapu číslo 5, 6 a 7.
Super, budeme ťa počúvať.
Takže toľko na tento týždeň od nás, počujeme sa opäť o týždeň, majte sa pekne, užívajte si ardenský týždeň. Čau.
Čauko.